Hello.
Hello, selamat petang. Boleh saya cakap dengan Cik Kamari Suan bin Mahazan?
Ah, betul.
Okey, saya daripada Inti Deras Bad Cawangan Segamat nak buat pengesahan maklumat.
Ya, anda tak tahu dengar.
Saya dari Inti Deras Bad Cawangan Segamat nak buat pengesahan maklumat.
Aha.
Okey. Nombor alamat Cik, nombor 338, blok 15, Perda Jelai 3, Gemas Negeri Sembilan, betul?
Ah, betul.
Encik bekerja dekat mana ya?
Suria Flash. Flash Express.
Oh, Flash
Gemas.
Express. Rider.
Ah, ready.
Okey. So alamat dia G25 Pusat Perniagaan Harmoni. Negeri
Ah,
Sembilan.
betul.
Boleh
Ini
saya
kedai
cakap
motor eh.
Kedai motor.
Ah.
Aha.
Tapi saya nak nak tanya, nak ni dulu lah boleh. Sebab dia punya harga dia hari-hari lain. Yang ni lain pula.
Tak apa, nanti kita punya supervisor akan ni lah terang atau kontak cik nanti cik cik cek dengan supervisor kami.
Okay.
So sekiranya cik nak hold dulu ke macam mana?
Saya holdan dulu. Kalau saya nak nanti saya bagi tahu balik.
Okay, boleh.
Saya
Nanti
ke
cik
WhatsApp
terus
dia.
Okay, baik.
Okey, sebab dia itu hari kiraan dia lain. Hari ni lah kiraan dia lain pula.
Oh, faham.
Ah.
Okay, tak apa kalau macam tu. Nanti cik confirmkan dengan cik advisor yang contact cik.
Okey, boleh.
Okay, baik. Terima kasih.
Sama.